Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է, իսկ այսօր բարեկամներ մեր տաղավարում հյուրընկալել են կոմպոզիտոր Մարտին Ուլիխանյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ուլիխանյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու և մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։
Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։
Առաջին հարցով պիտի խնդրեմ մի փոքր պատմեք ձեր մասին։
Կոմպոզիտոր եմ, ստեղծագործում եմ տարբեր ոճերում, շատ եմ անում մշակումներ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի համար, նաև օրիգինալ երաժշտություն եմ շատ գրում։ Ընդհանուր առմամբ դա է, առաջ նվագել եմ կլարնետ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբում, հետո ԱՄՆ եմ տեղափոխվել սովորելու իմ մաստեր դիգրիի համար, տեղափոխվել եմ Սան Ֆրանցիսկո, սովորել եմ, հետո տեղափոխվել եմ Լոս Անջելես, սովորել եմ կինո երաժշտություն, վերադարձել եմ Հայաստան և ակտիվորեն աշխատում եմ այս ոլորտում։
Հատկապես որ ժանրերում եք ստեղծագործում ավելի շատ։
Դժվար է ասել, որովհետև կախված է պատվերից, կախված է առիթից։ Անգամ դժվարանում եմ ասեմ, որ նա ինձ ավելի հոգեհարազատ, որովհետև ինչ որ ժամանակահատված, երևի ավելի նախընտրում եմ ինչ որ մի ժանրի մեջ, հետո ինչ որ մի ժամանակահատված նախընտրում եմ, օրինակ դաշնամուրային ինչ որ գործ գրել, ինչ որ ժամանակահատված սիմֆոնիկ նվագախմբի համար, բայց հիմնականում դա իմ որոշումը չի, այլ ըստ առիթի, թե ինչի կարիք կա։ Այս վերջի տարիներին, քանի որ երեխաներս նվագում են, շատ եմ սիրում իրենց համար գրել, որ իրենք կատարեն, դա ինձ համար ամենամեծ հաճույքն է, դրա համար այս վերջերս թավջութակի, ջութակի բավականին տարբեր ստեղծագործումների վրա եմ աշխատել ու աշխատում։
Ընդհանրապես հայտնի է, որ կոմպոզիտորները մեծապես օգտվում են ժողովրդական ստեղծագործություններից, ժողովրդական մեղեդիներից։ Հետաքրքիր է, թե հայկական մեղեդիները ձեզ որքանով են ոգեշնչում։
Այո, իսկապես դա շատ կարևոր է, հատկապես հիմա, երբ որ մենք պետք է պահենք մեր ազգայինը, մեր ազգային ինքնությունը, և կոմպոզիտորները պետք է անդրադառնան դրան, սակայն խնդիրը նրանում է, որ նաև պետք է այդ ցանկությունը ներսից գա ու չլինի արհեստական։ Առաջ ինձ մոտ այդ խնդիրը կար, գրել ինձ հայկական թեմաներով, լավ չէր ստացվում, չէի գտնում ինչ-որ ձև ուղին դեպի մեր մեղեդիները, իմ ձայնային աշխարհի մեջ է, բայց կամաց-կամաց ես զգում եմ, որ դեպի հայկականը ինձ մոտ ավելի է խորանում այդ զգացողությունը, և այս վերջերս հենց հիմնականում հենց հայկական թեմաների շուրջա իմ ստեղծագործականը ծավալվում, և այստեղ Գյումրիում է պետք է տեղ ունենա պրեմիերան իմ նոր ստեղծագործության Բերդ Պարի Թավջութակ և Դաշնամուրի համար։ Նաև հենց այս վերջերս վերջացրեցի ես աշխատել մի ֆիլմի համար երաժշտության, դա համր ֆիլմ է, հին, ուրեմն 20-ական թվականների հավաքած կադրեր Ֆրանսիա բնակ հայերի մասին, շատ հետաքրքիր ուրեմն վավերագրական ֆիլմ է, որը մեկ ժամից ավել է տևում, և ամբողջ այդ ամբողջ երաժշտությունը ես գրել եմ, հենց այդպես էլ կոչվում է, հայկական մեղեդիներ ֆիլմն է այդպես կոչվում, ուրեմն այնտեղ դուդուկ կա որպես մենակատար, կլարնետ, շվի, այդ գործիքները կան, և նաև դաշնամուր, լարայիններ, և այդպես իսկապես ստացվում է, որ այս իմ վերջի շրջանում ես հենց հայ մեղեդիներին, հայկական մեղեդիներին ուրեմն անդրադառնում եմ։
Ես բոլորովին վերջերս առիթ ունեցա լսելու ձեր Բերդ ստեղծագործությունը Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, և թեև իմ կարծիքը մասնագիտական չէ, բայց պարզապես որպես ունկնդիր պետք է ասեմ, որ ուղղակի հիանալի էր։ Ինչ մոտեցում եք ներդրել այս ստեղծագործության մեջ, որովհետև Բերդը այլ մշակումներով էլ էի լսել, բայց սա ամբողջովին տարբերվում էր։
Իրականության մեջ դա հենց Բերդ Պարը չի, չես կարող ասել, որ դա Բերդ Պարն է, դա Բերդ Պարի մոտիվներով ինչ-որ վարիացիաներ կարելի ասել, ինչ-որ դժվարանում եմ ինչ-որ բացատրել խոսքերով, դա ոչ էլ մշակում է որպես այդպիսին, որովհետև մշակում է ենթադրում է, որ դու հենց վերցնում ես բուն թեման և մշակում ես, բայց ի սկզբանե հենց դա է մնում։ Այստեղ մի քիչ ավելի շատ ենք շեղվել, քան մշակումը, այսինքն ավելի մոտենում է օրիգինալ կոմպոզիցիային, բայց Բերդ Պարի հիմնական թեման իհարկե մնում է, այլ ստեղծագործություններից, ես վերջի հատվածում որ ես գրել եմ էլ նույնպես հայկական թեմայով, դա չեմ կրնան խաղայի հայտնի թեման, որը վերածել եմ թավջութակի մենանվագ թավջութակի ստեղծագործության, եւ իմ աղջիկս Լիանա Ուլիխանյանը դա կատարել է եւ թողարկվել է նաեւ տեսահոլովակ։ Դրանից առաջ նաեւ գրել եմ Նանի Բալա, Նանի երգի էլի մշակումը թավջութակի, սոլո թավջութակի համար, եւ ստացվում է իսկապես շատ են հայկական թեմաներով ինձ մոտ այս վերջի շրջանում ստեղծագործությունները։ Նաեւ հայկական սիմֆոնիկ պարեր էի գրել մի քանի տարի առաջ, կատարվեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ եւ պետք է հիմա ձայնագրվի ամսի 26-ին պետքա ստուդիայում ֆոնդային ուրեմն ձայնագրություն արվի այդ ստեղծագործությունը։ Դա սիմֆոնիա է բավականին ծավալուն 40 րոպե տևողությամբ, կոչվում է հայկական սիմֆոնիկ պարեր, բայց իր բովանդակությամբ դա սիմֆոնիա է։ Եվ նաեւ այս վերջերս նույնպես Գյումրիում հնչեց իմ ռապսոդիան, պարային ռապսոդիան, որը նույնպես հիմնված է հայկական պարերի վրա, Ալեքսանդր Հասկինը կատարեց այստեղ Գյումրի նվագախմբի հետ, կամերայի նվագախմբի հետ, այստեղ գեղեցիկ փառատոն էր, ֆլեյտայի վարպետաց դասեր եւ այլը, եւ այդ ստեղծագործությունը էլի սկզբանե գրվել էր թավջութակի համար, հետո այդ ֆլեյտահարը ինձ խնդրեց, որ ես փոխադրեմ ֆլեյտայի համար, եւ դա ամբողջովին կազմված է եւ իմ հորինած թեմաներից, նաև հայկական ժողովրդական թեմաների ինչ-որ մոտիվներից, այսինքն ես հիմնականում առնչվում եմ մոտիվներին, փոքր մոտիվներին, ոչ ամբողջ թեմային, եւ ինչ-որ զարգացում եմ տալիս։
Ժողովրդական նվագարանները ինչ են ներմուծում դասական ստեղծագործությունների մեջ։ Կարծես թե մի փոքր անհամատեղելի կարող են առաջին հայացքից թվալ, բայց իրականում գեղեցիկ երանգներ են հաղորդում։ Սա ես ասում եմ որպես ունկնդիր, որպես կոմպոզիտոր ձեր կարծիքը։
Այո, ես ձեր հետ համաձայն եմ, մի քիչ անբնական բան կա դրա մեջ իսկապես, ու տարբեր աշխարհներ են, այսինքն ֆոլկլորը իր էությամբ ինքը մի կողմից պետք է պահպանվի, ոնց որ ինքը կա, ի սկզբանե, որպեսզի մենք չկորցնենք բուն էությունը։ Մյուս կողմից, եթե մենք սինթեզում ենք այդ ազգային նվագարանը ինչ որ ուրիշ տեսքով, ուրիշ ձևով, դա կարող է լինել եւ վատ, եւ շատ լավ։ Օրինակ շատ վատի տարբերակ, օրինակ ռաբիզը, հա, որ ասենք այդ ժողովրդական, ասենք մեր նվագարանները վերածում են ինչ որ ավելի վատ բանի, այսինքն ի վնաս են գործում մեր ազգայինի պահպանմանը։ Մյուս տարբերակը դա, որ դասականի հետ է սինթեզվում, դա նույնպես ինչ որ ձևով մենք հեռանում ենք ազգային հիմքից, բայց մյուս կողմից, քանի որ դասական երաժշտությունը իր էությամբ էլի պահպանման, բայց ուրիշ ճյուղ է, պրոֆեսիոնալ ճյուղ է, եւ այդ սինթեզի, այդ միացումի շնորհիվ ինձ թվում է պետք է գտնել միշտ ուղիներ, որպեսզի ժողովրդական եւ դասականը իրար հետ միավորել, որովհետեւ դա օգուտ է տալիս եւ կատարողներին, որոնք որ ավելի զարգանում են, այսինքն ժողովրդական նվագողները, իրենք առնչվում են դասական երաժշտության հետ եւ իրենց մտա հորիզոնն էլ մեծացնում են, և բնականաբար իրենց ավելի դեպի սխալ ուղություն շեղվելը ավելի ոնց որ քիչ հավանական է լինում, էլի ինչ որ չափով։ Դրա համար այդ մտքից ելնելով, այս վերջերս ուրեմն մեր հայտի դուդուկահար Գևորգ Դաբաղյանի հետ մենք մի նախագիծ որոշեցինք անել դուդուկի եւ 4 թավջութակի համար ստեղծագործությունների մի ծրագիր, եւ խնդիրը նրանում է, որ մեր հայկական մեղեդիները նվագակցությունը արվի թավջութակների կողմից եւ դա մցվի ուսումնական ծրագրի մեջ, որովհետեւ Դաբաղյանը դասավանդում է կոնսերվատորիայում եւ որպիսի ուսանողները առնչվեն նաեւ թավջութակների հետ եւ այդպիսով զարգացնեն իրենց մտա հորիզոնը եւ այլը, մենք սկսել ենք աշխատել այդ ծրագրի վրա, արդեն ձայնագրել ենք 4 երգ, 5-ը պատրաստ է, այդ ստեղծագործությունները արդեն հնչել են նաև դրսում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, եւ պետք է հնչի այստեղ նաև այս թավջութակի վարպետաց դասերի շրջանակներում համերգի ժամանակ, բայց այս դեպքում դե դուդուկարը այս պահին չունենք, ես կլարնետով եմ նվագելու, բայց 4 թավջութակը, այսինքն դա ստացվում է, որ նաև թավջութակարների ուսումնական ծրագրի մեջ էլ է մտնում այդ ծրագիրը, էլի ոչ միայն ասենք դուդուկարների։ Դրա համար ինձ թվում է պետք է համատեղել, ասենք, օգտակարը նաև, որովհետև մենք մեր երկրում ունենք շատ կրթության անկում, շատ մեծ, եւ պետք է եթե հնարավոր է մտածել, որ կարող է ինչ-որ բան ինչ-որ ձևով կրթել ու կրթականի ինչ-որ ձևով նպաստել, ինձ թվում է դա կարևոր հանգամանք է։
Պարոն Օլիխանյան, դուք իջ առաջ հիշատակեցիք «Չեմ կրնա» ստեղծագործությունը, եկեք այժմ լսենք այն, ապա շարունակենք, խնդրեմ ներկայացրեք ով են նվագում։
«Չեմ կրնա» ստեղծագործությունը, ինչպես ասացի, մենանվագ Թավջութակի համար է և նվագում է Լյանա Օլիխանյանը։
Շատ լավ, լսենք այն և շարունակենք։ Բարեկամներ, Լիանա Օլիխանյանի կատարմամբ լսեցինք կոմպոզիտոր Մարտին Օլիխանյանի «Չեմ կրնա» ստեղծագործությունը, որի երաժշտական թեման վերցված էր ժողովրդական երգից մեզ հասելիային Կոմիտասի գրառմամբ։ Այլ այսպիսի ստեղծագործություններ, որոնք վերցված են Կոմիտասի գրառումներից կամ ժողովրդական այլ ստեղծագործություններից։
Այս վերջերս ես ուրեմն գրեցի մի լայն կտավի ստեղծագործություն Պարուշ Սևակյան «Լռելի զանգակատուն» պոեմի հիման վրա։ Այն ստեղծագործում է կլարնետի և դաշնամուրի համար, այս ստեղծագործումը ուրեմն ձայնագրվեց վերջերս, թողարկվեց, և բնականաբար «Անլռելի զանգակատուն» Կոմիտասի կյանքն է, Կոմիտասի պատմությունն է Սևակի լեզվով, և ես այդ Կոմիտասի կյանքը ոնց որ հնչեցրեցի երաժշտական լեզվով, այսինքն այս ստեղծագործումի մեջ չկա խոսք, միայն երաժշտություն է, և դա ոնց որ իմ խոնարհումն էր Կոմիտասի առաջ, որովհետև այն գործը, որ արել է Կոմիտասը, իսկապես ֆանտաստիկ է, այսինքն եթե չլիներ Կոմիտաս մեր մոտ, երևի մենք երաժշտություն ուղղակի չէինք ունենա ակադեմիական, չլինի Արամ Խաչատրյան եւ այլն, ու շատ ուրախ եմ, որ Կոմիտասի անունը վերջերս շատ ու շատ ավելի հաճախ եմ ես տեսնում միջազգային պոստերների վրա, այսինքն անցնում եմ օրինակ Ֆրանկֆուրտով, տեսնում եմ մի պոստեր, գրած է Կոմիտաս, ու տեսնում կատարողները ոչ մի հայ չկա մեջը։ Այսինքն ինքը տարածվում է, ես լսել եմ, որ Էստոնիայի կոնսերվատորիայում Կոմիտաս անցնում են ուսանողները։ Ուզում եմ ասել, Կոմիտասը այդ քիչ քանակի ժամանակ ունեցած, որ ինքը կարողացել է աշխատել, այն ժառանգությունը, որ թողել է, իսկապես անգնահատելի է, եւ իմ կարծիքով յուրաքանչյուր կոմպոզիտոր ինչ-որ խոնարհումը պետք է արտահայտի։ Իմ դեպքում այս ստեղծագործությունն էր դա, եւ այս վերջերս մենք նաեւ բեմականացրեցինք այդ ստեղծագործությունը։ Ռեժիսոր Արսեն Խաչատյանի կողմից արվեց մնջախաղային շատ գեղեցիկ բեմադրություն, ու մենք դա արեցինք Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում։ Մնջախաղեր, մի փոքր խոսք կար, շատ քիչ հատվածներ Սևակի պոեմից, նաև Կոմիտասի հիանալի բանաստեղծություններից։ Իմիջալուց այս վերջից նաև գրեցի Կոմիտասի բանաստեղծությունների հիման վրա մի քանի երգչախմբային պիես, ուղղակի ֆանտաստիկ բանաստեղծություններ ունի Կոմիտասը։ Իսկապես բացառիկ տաղանդի երևույթ էր։ Էս էլ ես եմ կոչվեց ներկայացումը, էս էլ ես եմ, դա Կոմիտասի նամակագրությունից տենց բան է, որ ինքը նամակ էր գրել և տակը իր ինքնադիմանկարներ նկարել, տենց ինքն իրեն այսպես ասած մի քիչ ծաղրելով, ոնց որ ծաղրանկարի պես, այո, տակ գրեցել, էս էլ ես եմ։ Եվ այդա ոնց որ մենք այդ վերնագիրը վերցրեցինք, և բնականաբար արդեն բեմականացվելով երաժշտուն արդեն վերածվեց ներկայացման, ու ինքը ինչ որ ձևով էլի մոդիֆիկացվեց։ Այսինքն սկզբից Սևակն էր, ոնց որ Սևակի մտահղացումը ձևափոխվեց, վերածվեց իմ մտահղացմամբ, և իմ մտահղացումը արդեն վերածվեց ռեժիսորի ընկալմանը ու նորից Կոմիտասի կյանքի շուրջ։ Ես նման շատ հետարքիր է այդ ամենը։
Ձեր այն ստեղծագործությունները, որոնց մեջ օգտագործել եք հայկական ազգային նվագարանների ձայներ, օտար հանդիսատեսի առջև կատարվել են։
Այո, իհարկե, ես ասեցի ձեզ հենց այս վերջերս այդ 4 թավջութակ եւ դուդուկ։
Այո, այո։
Հա, ու կատարում եւ բնականաբար դե դուդուկը շատ տարածված է առհասարակ աշխարհով։ Դա եկավ, ասենք, Ջիվան Գասպարանի կատարումներից սկսված, այդ Գլադիատոր ֆիլմը եւ այլ եւ այլ, դուդուկը մտավ ոնց որ սենց ինչ որ տրենդի մեջ, ու բնականաբար շատ են սիրում դուդուկ լսել առհասարակ, ինքը միշտ շահում է, այսինքն դուդուկը միշտ սենց մարդկանց հոգուն դիպչում է։ Եվ հա, իսկապես, ստեղակի ավելացնելու բան չունեմ։
Կարող եք տարբերություն նշել հայ հանդիսատեսը ինչպես է ընկալում եւ արձագանքում այդ ստեղծագործությունները լսելիս, եւ օտարերկրացին ինչպես, կա տարբերություն։
Ինձ թվում է, այո, օտարերկրացին ավելի է զարմանում, մեր համար դա արդեն հասարակ բան է, ոնց որ առօրյա հասարակ օտարերկրացու համար դա ավելի սենց ինչ-որ wow effect կա էլի, ասենք, օ դուդուկ, օ։ Եվ առհասարակ իմ ընկերները, որ Լարեն Կվարտետով որ նվագում են, ասենք, Ասլամազյանի մշակումները Կոմիտասի, ասենք, օրինակ նվագել են համերգ, որտեղ հնչել է մի բաժին Մոցարտ, մի բաժին Կոմիտաս, որովհետև դե Ավստրիայում են կատարել, Մոցարտը որպես Ավստրիայի խորհրդանիշ եւ Կոմիտասը որպես Հայաստանի խորհրդանիշ, քանի որ հայ են կատարողները, ու հանդիսատեսը գալիս էին, ասում էին, դե Մոցարտը հայտնի է, ասում են, Մոցարտը Մոցարտա, լավ, բայց նենց ոնց որ Կոմիտասն է մտնում մաշկի մեջ, Մոցարտը չի կարա տենց մտնի, այսինքն անգամ ավելի բարձր են դասում Կոմիտասին, քան Մոցարտին ավստրիացի, օրինակ ավստրիացի հանդիսատեսներից ինչ-որ մի քանիսը։ Դրա համար իսկապես մենք շատ բարձր, շատ մեծ արվեստ ունենք, ու պետք է մենք միշտ դա պահենք, տարածենք, և պետք է հպարտանանք, որ ունենք այդպիսի ժառանգություն և հիմք ստեղծագործելու։
Պարոն Ուլիխանյան, այսպիսի մի հարց երևի մի փոքր ցավոտ թեմայով։ Այ օտարերկրացին, ավստրիացին, ասես իր մաշկի մեջ մտնելով է զգում Կոմիտասի ստեղծագործությունը, բայց այսօր մենք մեծ մասամբ Կոմիտասով այնքան էլ չենք հարստացնում մեր կյանքը, այսպես ասած։ Նկատի ունեմ հասարակության լայն շրջանակները։ Սա ինչի հետևանք է, ինչու մենք մեր ազգայինից այսքան հեռացել ենք։
Գիտեք, ինձ թվում է, դա եթե ավելի խորանաս, խորքից նայես, դա կրթության խնդիր է, կրթության անկման խնդիր է, որովհետև երբ որ կրթությունը ընդհանուր ընկնում է հասարակության մեջ, բնականաբար մարդը արդեն ձգտում է ավելի պարզունակ երաժշտությանը, ավելի հեշտ է նրան թելադրել, թե ինքը ինչ լսի, այսինքն ինչ որ հեռուստացույցով միացնում ես, ուրեմն լսում են, ուրեմն դա լավ է, իրանք դա անգամ ու դրա հետևից գնում են։ Մի քիչ երբ որ մարդը զարգացած է լինում, կրթված է լինում, ինքը գնահատում է, թե ինչ են իրեն տալիս ու ամեն ինչ չի թողնում, որ իր մեջով անցնի, իմ կարծիքով, չգիտեմ, սուբյեկտիվ։ Դրա համար մենք եթե նայենք հետ, ասենք սովետական միության ժամանակները, մեր կրթությունը մեր մոտ շատ բարձր մակարդակի վրա էր, եւ բնականաբար մեր մոտ եւ արվեստն էր ավելի բարձր մակարդակի վրա, եւ հասարակությունը եւ հեռուստացույցից էր լրիվ ուրիշ բան հնչում։ Այսինքն ինձ թվում է դրա համար հարկավոր է լուրջ կրթական առումով բարձրացնել մեր ժողովրդին, որովհետեւ մեր պոտենցիալը շատ մեծ է, եւ իմ կարծիքով մենք աստու կողմից ինչ որ ձեւով շունչ տված ազգ ենք առհասարակ, ինչ որ աստու շունչը ես տեսնում, որովհետեւ ես որ քայլում եմ ասենք տարբեր երկրներով, ուղղակի սենց հեռվից որ նայում ես ջահելությանը, նայում ես մարդկանց, իրանց հարկնվածին, իրանց ինչ որ պայլաձևին, ինչ որ այ հենց երեք մենք քայլում ենք Գյումրի կենտրոնով, ու ես կնոջս ասեցի, տես, ուղղակի չենք ուշադրություն դարձնում, էլի, բայց հերվից որ նայում ես, ինչ որ մի հատ պատկեր կա։ Մենք ինչ որ հոգևոր հիմք ունենք, որը սենց տենես մեզ դեռ պահում է, ու դա արտահայտվում է ինչ որ քայլվածքի մեջ, պահելաձևի մեջ, չգիտեմ, աղջիկների հագնվածի մեջ, հասկանում եք։ Իսկապես ես որ տարբեր երկրներում գնում եմ, այդ բանը չի, միգուցե ես հայ եմ, միգուցե սիրում եմ դրա համար է դա տենց, բայց չգիտեմ, ինձ իմ կարծիքով եթե մեր մոտ կրթականի մակարդակը բարձրանա ու դա գումարվի այս մեր հիմքի հետ, մեր հոգևոր հիմքի հետ գումարվի, նորից մենք այդպիսի զարգացումներ կունենանք, նոր դեմքեր, նոր, չգիտեմ, գիտության մեջ եւ արվեստի մեջ եւ այլ եւ այլ, ոնց որ եղել է, ասենք, չգիտեմ, 50 տարի առաջ, 80 տարի առաջ, էլի։
Խորտային տարիներին այդ հատուկ պետական ծրագիրը աշխատեց եւ տվեց այն արդյունքը, որով այսօր մենք կարող ենք հիանալ, որովհետեւ լավ արվեստի դաշտեր ստեղծվել Հայաստանում։ Այդ տարիներից հետո պետական քարոշչությունը, պետական հովանավորությունը դադարեց եւ կոմպոզիտորները, առասարակ ստեղծագործողները, բարձր արժեք ստեղծողները զրկվեցին պետական հովանավորությունից և ստիպված եղան ինքնուրույն գտնել իրենց ստեղծագործությունը մատչելի դարձնելու առումով։ Այսօր այս տեսակետից ինչ մարտահրավերներ կան մեր ստեղծագործողների առջև, որպեսզի ավելի ներկայանալի լինեն հասարակության համար։
Դժվարանում եմ տենց հստակ պատասխան տալ այս հարցում, բայց իսկապես բարդությունները շատ են եւ ամեն մեկը իր ձեւով է գտնում ճանապարհը, եւ Հայաստանում շատ քիչ է, ասենք, հնարավորությունները, որպեսզի դու ինչ-որ մի բան անես, եւ անում ես շատ ինչ-որ մի կերպ, շատ մեծ ջանքեր պետք է գործադրես, որպեսզի ինչ-որ մի բանի հասնես, նույն մեր այդ ներկայացումը մենք միջև արեցին, միջև հովանավորներ ճարեցին, միջև դա բարդ է, ուղղակի որ մենք շատ ենք սիրում, ենթուզիազմի հիման վրա ոնց որ անում ենք, պահում ենք, բայց իրականության մեջ պետք է լինի դա ընդհանուր գաղափարախոսություն, որ զարգանա արվեստը, զարգանա մշակույթը, դա ընդհանուր պետք է լինի ոնց որ դրվածք, այսպես ասած, որը իսկապես չկա, դրա համար շատերը արտագաղթում են, շատերը ուրիշ տեղ են գտնում իրենց տեղը, այն պատճառով, որ այստեղ դասավանդելու ուղղակի ծիծաղալու է, ասենք, այդ վարձատրման պահով, շատ-շատ հայ, ասենք, դե ես երաժշտական ոլորտում գիտեմ, ասենք, դասավանդում են լավագույն համալսարաններում, կոնսերվատորիաներում, աշխարհով մեկ, փոխնակ այստեղ դասավանդեն։
Ես այսպիսի տարբերություն եմ նկատել այն մարդկանց միջև, որոնք լսում են դասական երաժշտություն, ժողովրդական երգեր, եւ նրանց միջև, ովքեր չեն նախընտրում այս ստեղծագործությունները, եւ կարծես դասական կամ մեր ազգային երկերաժշտությունը նախընտրողները մի փոքր ավելի իրենց մտածելակերպով տարբերվում են, ավելի լայն հայացքով են նայում կյանքին ու աշխարհին։ Արդյոք դա իրականում այդպես է, արդյոք այդ երաժշտությունը կարող է ընդլայնել մարդու աշխարհայացքը։
Դե իսկապես դա այդպես էլ կա, արվեստ այնպես դրա համար էլ գոյություն ունի, որ ինքը ընդլայնում է մարդու աշխարհայացքը, եւ հասարակության մեջ միշտ էլ փոքրամասնություն է եղել մտածող զանգվածը, ուղղակի ինչ որ չափ պետք է ունենա այդ փոքրացման, էլի պետք է պետության երևի աջակցության դեպքում կամ ինչ որ ընդհանուր տենդենսի դեպքում, եթե մի քիչ ավելի շատ հեռուստատեսությամբ, եթե դա ինչ որ ձևով պրոպագանդվի, ինչ որ ձևով Չնայած մեր մոտ կան, ասենք, շատ դեպքեր, որ այդ տամիջը էլի արվում են մասնավոր մարդկանց կողմից։ Օրինակ նույն մեր Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, չէ՞։ Իրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի հանդիսատեսին բերեն դեպի սիմֆոնիկ երաժշտություն, այսինքն իրանք անում են հանրամատչելի ինչ որ, ասենք, էստրադային երգիչների եւ այլը ծրագրերը սիմֆոնիկ նվագախումբով։ Այդ միջոցով, ասենք, իրանք ոնց որ ընտելացնում են հասարակությանը, որ իրանք կարող են լսել նաև սիմֆոնիա, մի անգամ գան, ասենք, ուղղակի լսեն սիմֆոնիկ համերգ առանց
ժամանակակից մեղեդի։
Հա, օրինակ ես ինքս շատ եմ աշխատում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ եւ շատ եմ անում մշակումներ, մեր օրինակ նույն ռեինկարնացիան այստեղ Գյումրիում պրեմիերան Գյումրիում եղավ։ Այդ ծրագրի, որ ես արել էի Գյումրիում, հենց հրապարակում բացօթյա Սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ ռեինկարնացիա խումբը ելույթ ունեցավ, ու այդպես իսկապես անհատական ձևով ամեն մեկը փորձում է կրթել, ինչ որ ձևով կրթել հանդիսատեսին, որպեսզի դեպի ավելի լուրջ արվեստ գնա, եւ բնականաբար արդեն ներքին աշխարհը ավելի մեծանում է, կյանքի ընդհանրապես արժեքներն են փոխվում, եւ երբ որ արժեքները արդեն փոխվում են, բնականաբար արդեն մյուս սերունդն էլ է, իրենց երեխաներն էլ են ուրիշ ձև մեծանում, եւ բնականաբար ամեն ինչ փոխվում է դեպի լավը։
Հնում դասական ստեղծագործությունները գրվում էին հիմնականում աստվածաշնչյան թեմաներով, մի փոքր ավելի ուշ դիմեցին հին հունական, հռոմեական, դիցաբանական թեմաներին։ Այսօր 21-րդ դարում ինչ թեմաներով են գրվում ստեղծագործությունները, կա ինչ-որ հատուկ ուղղվածություն, թե շատ զանազան։
Հենց է դա, մեր մոտ հիմա ոնց որ կարելի ասել կոմպոզիտորական արվեստը որպես այդպիսին գրեթե գոյություն չունի արդեն, այսինքն ինքը, եթե առաջ կոմպոզիտորը դա այն մարդն էր, որին կարող է ասենք ձեռքերի վրա բարձացնեին, դա ոնց որ Վերդիին են ձեռքերի վրա բարձացրել, հետո Չայկովսկին են բարձացրել, ժողովուրդը բարձացրել ու փողոցներով տարել, վերջի կոմպոզիտորը եղել է Իգոր Ստրավինսկին,
որ 20-րդ դարում,
արդեն 20-րդ դարում, այո, 13 թվականին, եթե չեմ սխալվում, երբ որ իր սրբազանգարը նկատարվեց Փարիզում, համերգային կատարումից հետո իրեն բարձրացրեցին Փարիզի փողոցներով, ուրեմն ասենց դա վերջի դեպքն էր, որ կոմպոզիտորը ուներ այդպիսի նշանակություն։ Դրանից հետո կամաց սկսեց պակասել, քանի որ եկավ արդեն միկրոֆոնը, եկավ ձայնագրությունը, եկավ ջազը, ռոքը եւ այլը, կոմպոզիտորական արվեստը սկսեց ավելի իր նշանակությունը սկսեց հանգչել, այսպես ասած, եւ հիմա էլ այդ ժամանակաշրջանն է, որ կոմպոզիտորը ավելի գրում է ֆիլմի համար, օրինակ կոմպոզիտորը, հա, օրինակ նույն Հոլիվուդում կոմպոզիտորները աշխատում են ֆիլմերի համար, իրենք իրենց սեփական ստեղծագործությունը, որ ոնց որ ասած ոչ էլ ունեն, ինչ որ պահանջվում է, այսինքն ֆիլմի կողմից իրենք դա գրում են, կամ ասենք նույն ես մշակումներ շատ եմ անում, ինչ որ մի հստակ բանի համար, շուտ առիթի համար, իսկ առաջ դա այդպես չէր, առաջ կոմպոզիտորը ուներ շատ մեծ կշիռ։
Շատ լավ, պարոն Օլիխանյան, եկեք լսենք եւս մեկ ստեղծագործություն, խնդրեմ դուք հայտարարեք, որն ենք լսելու։
Կարաչարկեմ լսենք մի հատված Կոմիտասի շուրջ իմ գրված ստեղծագործության, Անլռելի զանգակատուն, Պարոյ Սևակի պոեմի հիման վրա մի հատված լսենք, եւ մեծ ցանկություն կունենամ, որ այս էլ ես եմ ներկայացում, որ այդ երաժշտության հիման վրա է ստեղծված, մի օր մի գեղեցիկ օր բերենք նաև Գյումրի, Գյումրիում խաղանք, որովհետև այդ ներկայացումը կենթանի երաժշտությամբ է, այսինքն դաշնակարը եւ կլարնետարը կանգնած են բեմում եւ իրանք մասնիկ են կազմում հենց ներկայացման, եւ այդպիսի ցանկության մտահղացումով կարաչարկեմ, որ մի հատված լսենք այդ ստեղծագործությունից։
Շատ լավ, լսենք, իսկապես հրաշալի կլինի, եթե Գյումրիում էլ ներկայացվի։ Լսենք հատված Կոմիտասին նվիրված ստեղծագործությունից գրված Պարոյ Սևակի Անլռելի զանգակատուն, պոեմի հիման վրա։ Բարեկամներ, լսեցինք մեկ հատված Կոմիտասին նվիրված ստեղծագործությունից, որի հեղինակը կոմպոզիտոր Մարտին Ուլիխանյանը, այժմ իմ զրուցակիցն է, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր նոր միացան մեր զրույցին։ Այժմ մի փոքր այլ բնույթի հարցեր եմ ուզում տալ, պարոն Ուլիխանյան, ստեղծագործական գործընթացում ինչպիսի դժվարություններ են հառնում կոմպոզիտորի առջև։
Գիտեք, այդ դժվարությունները ես ինքս ինձ համար, դա հենց իմ կյանքն է, այսինքն դա ոնց որ ես մտնում ես մի ինչ-որ աշխարի մեջ, և այդ աշխարի մեջ ինչ-որ ուղիներ ես փնտրում, ու այդ փնտրտուկները հենց ամենասկզբից, հենց իմ ուսանող ժամանակվանից ինձ մոտ սկսվել են, և շարունակվում են մինչև հիմա, և պետք է շարունակվեն, հենց դա է պահում ոնց որ հետարքրությունը այդ արվեստի նկատմամբ։ Դրանք ներքին դժվարություններն են, դե արտաքին դժվարությունների մասին արդեն խոսեցինք երևի, որոնք այդքան էական չեն էլ ես դեպքում արդեն։
Այո, այո, առհասարակ մեզ խանգարող բոլոր խոչընդոտները ավելի շատ մեր մտքի մեջ են լինում, մենք ենք մտածում, որ այս հանգամանքը կարող է մեզ խանգարել և գուցե մեզ հետ պահի։ Այ ուզում եմ հասկանալ, թե նման մտքեր, երբ ունենում եք, ինչպես եք հաղթահարում, լինում են հիասթափության պահեր, ինչ-որ ծախողումներ, հաստատ ունեցած կլինեք, ինչպես եք հաղթահարում։
Գիտեք ինչ, դա շատ ինդիվիդուալ է, իմ դեպքում, օրինակ ես մի հատ բան ասեմ, կոմպոզիտոր Սուրեն Զաքարյանը, Լիլիթ Զաքարյանի դաշնակար, որը նվագել է Կոմիտաս այս ստեղծագործության դաշնամուրի բաժինը, Յանալի դաշնակարուի, մեր լավ ընկեր, ինքը ինչ ասեց, երբ որ պատերազմը տեղի ունեցավ 44 օրյա, իր հայրը ասեց, ես էլ ինչ գրեմ, ինչի համար գրեմ, ոնց որ իմաստը լրիվ կորում է աշխատելու, և ինքը չէր կարող ոչ մի բան գրեր։ Ինձ մոտ դա հակառակն է, հենց մի ինչ-որ խնդիր է, ինչ-որ մի դժվարություն է լինում, ես ինչ-որ ծանր օրեր եմ ապրում կամ ինչ-որ, դա ընդհակառակ ես երաժշտության միջոցով ավելի թեթևանում եմ, դա ոնց որ ես տալիս եմ ձայներին, այդ հույզերը, այդ ամեն ինչ ես տեղափոխում եմ այլ դաշտ, և ինչ-որ ձևով դրանից ազատվում եմ։ Այսինքն իմ դեպքում դա այսպես է, և եթե սենց նայես, դե չեմ ուզում տենց ասեմ, որ ինչքան վատ լինի, այդքան իմ դեպքում ստեղծագործական առումով լավ է, մի քիչ սխալ կլինի տենց ասեմ, բայց ամեն դեպքում ինձ համար ստեղծագործականը դա ոնց որ դեղ լինի, դժվարությունները, ինչ-որ ներքին դժվարությունները հաղթահարելու համար։
Այսինքն ամփոփելով ձեր միտքը, կարելի այսպես ասել, պետք է ոչ թե կյանքը գեղեցիկ լինի, որպեսզի ստեղծագործենք, այլ պետք է ստեղծագործենք, որպեսզի գեղեցիկ լինի կյանքը։
Միգուցե, միգուցե, ընդհանրապես եթե կոմպոզիտորը գրում է նրա համար, որովհետև դա պետք է, ես ոչ մի իմաստ չեմ տեսնում, որ ինքը դրանով զբաղվի, որովհետև այլ մասնագիտություններ կան, որ ավելի շատ գումար կարաս վաստակես, այսինքն պետք է անես լինի, որ ինքը ուղղակի ներքին պահանջ լինի իր մոտ գրելու, իմ դեպքում ես ուղղակի դա հաճույք է ինձ համար, դա այսինքն ես, երբ որ ես գրում եմ, ինչ-որ մի տարդ գրեցի այսօր, ես ինձ լավ եմ զգում, ինձ ներքին, ինձ բավարարված եմ զգում, այն օրը, երբ որ ես չեմ գրում, ես ինձ ավելի վատ եմ զգում, դրա համար եթե պետք է որ գրես, ուրեմն չգիտեմ ինչ իմաստ ունի էլի, որքանով է դա նպատակահարմար, մարդ այդ գործով զբաղվել ընդհանրապես։
Իսկ ինչպես եք վերաբերվում սխալներին, ինչ է սխալը առհասարակ։
Սխալը շատ հաճախ, դե ես կոնկրետ ստեղծագործականի մեջ եմ ասում, սխալը նոր հորիզոններ է բացում, օրինակ ես միշտ ստեղծագործել եմ ինչ-որ համակարգ, ես ինքս ինձ ստեղծել եմ համակարգ, որը ոնց որ բնությունից եմ իմ պատկերացման վերցրել, որ ինքը բնական է ես համակարգը, բայց պետք է ինչ-որ ինձ պետք է եղել սահմաններ, որպեսզի դրա մեջ ես կարողանամ լինեմ ազատ, բայց ես միշտ հանգիստ եմ լինում այդ պատերը քանդելու առումով, էլի, այսինքն ես ինչ-որ մի օրենք դրեցի իմ առաջ, բայց գրելու ընթացքում ես այդ օրենքը խախտեցի, ու այդ ես զգում եմ, որ դա լավ է, ես զգում եմ առաջ, ու ասենք տենց եմ ես նայում սխալներին։
Հատկապես երիտասարդներից իրենց ստեղծագործական կյանքի սկզբում շատ հաճախ կարող են հիասթափվել սխալի պատճառով, գուցեև հետ կանգնել, ինչ խորհուրդ կտաք նրանց։
Դա շատ սուբյեկտիվ է, յուրաքանչյուր կոմպոզիտոր, յուրաքանչյուր կատարող տարբեր ներքին կառուցվածք ունի, ներքին էմոցիոնալ աշխարհը տարբեր է, և ինձ համար դա մեծ խնդիր չի, որովհետև իմ հենց աշխատանքային պրոցեսն է ինձ համար ավելի կարևոր, գիտեք ոնց այս ասենք հաճախ լինում է, որ ասում եմ, որ պետք է դե ավարտեցիր գործը, չէ՞, հետո պետք է այդ գործը ինչ-որ հասցնես, ինչ-որ պեսիմ կատարման, ինչ-որ տարածման, և այլ, և այլը, ես երբ որ ասենք իմ մեջ երկու բան է, զբաղվեմ դրանով, թե նոր գործ կսեմ անել, ինձ համար ավելի հետաքրքիր է, որ ես նոր գործ կսեմ անել, որովհետև զուտ պրոցեսի առումով դա ինձ բավականություն է բերում։ Իսկ ասենք զբաղվել ինչ-որ տենց ավելի տենց նյութական, ինչ-որ մասով, կազմակերպչական, նյութական, մի քիչ ինձ վանում է։ Դրա համար չգիտեմ, իմ դեպքում դա ինչ-որ այդ տեսակի անհաջողությունները այդքան մեծ նշանակություն չունեն։ Հետո հիմա այն ժամանակները չի էլ, որ տենց ինչ-որ տենց անհաջողություն ունենաս, որ դա ինչ-որ քո վրա տենց ուժեղ ազդի, չգիտեմ։ Ամենայն դեպս ես չեմ առնչվել, երևի բախտավոր եմ շատ։ Ամեն ինչ հարթ անցնում սովորաբար։
Եվ այսպիսի մի հարց. Եթե ձեզ հնարավորություն տրվեր Հայաստանում ձեր ոլորտում լուծելու մի այնպիսի խնդիր, որը մի շարք դժվարությունների հետ էր կապված, ենթադրենք չկան այդ դժվարությունները ձեզ համար, հատկապես որ խնդիրը կլուծեիք։ Խնդիր, որը այսօր շատ կարևոր է, շատ անհրաժեշտ է լուծել, բայց տարբեր դժվարությունների պատճառով դեռևս լուծված չէ Հայաստանում, կա նման խնդիր ըստ ձեզ։
Խնդիրը այն է, որ մեր մոտ ամեն տարի պակասում են դիմորդները կոնսերվատորիա, որակը պակասում է, խնդիրը դա է, հիմա ես թե դա ոնց պետք է լուծվի, ես չեմ կարող ասել, դա ինչ-որ ձևով պետք է զարգացնել կրթությունը, պետք է զարգացնել երեխաների զարգացումը ու ինչ-որ երևի պետք է ունենալ երիտասարդ կատարողները, կոմպոզիտորները ինչ-որ ապագա Հայաստանում երևի, որ չեն տեսնում այդ ապագան, էլ ինչի պետք է զբուն, բնական է, որ ասենք պակասում է ինձ թվում է։ Այս եթե լինի դաշտ, որտեղ իրենք կարող են կոնսերվատորիան ավարտելուց հետո իրենք գիտեն, որ ունեն աշխատանք իրենց ոլորտում ու կարողանում են գումար վաստակել եւ իրենց արածից հաճույք ստանալ, ինձ թվում է այդ դեպքում ուրեմն կշատանան եւ դիմորդներ եւ այդ խնդիրը կլուծվի, այդ հիմնական խնդիրն է ինձ թվում։ Ու ես օրինակ մի հատ կարող եմ բերել, Ուլիխանյան ակումբը եթե լսել եք, իմ եղբայրս է ուրեմն ստեղծել ջազ, Երևանի լավագույն ջազ ակումբներից մեկն է, Ուլիխանյան կլաբ, արդեն 14 տարի է ոնց որ գործում է եւ սկզբից մենք որ բացվել էինք, մենք խնդիր ունեինք ամեն օր ջազ համերգ դնելու, որովհետեւ այդքան իրարիշ չկար։ 10-ականի տարի ասեցի անցավ, իմ եղբայրս միշտ տրամադրում էր երիտասարդ նվագողներին, երեխաներին, անվճար, որ իրանք գան, դեմ բանը դրված էր, այդ ձայնային համակարգը կար, գիտարիստը կարող էր միացնել, բասիստը կարող էր միացնել իր գործիքը, հարվածային գործիքները կար, դաշնամուրը կար, այսինքն այդ պայմանները դժվար է, որ ունենան երիտասարդ նվագողները, որպեսզի կարողանան զարգանալ։ Հիմա իմ եղբայրս դա տրամադրում էր, ասում էր եկեք, անվճար, ոչ մի բան, իսկ դուք եկեք, պարապեք։ Ու այդպես իրանք գալիս պարապում են ու այդ սերունդը ձևավորվեց ու հիմա մեզ մոտ ամեն օր տարբեր խումբ է նվագում։ Այսինքն իրեն գալիս են ու գումար են վաստակում։ Այդ մի հատ փոքր օրինակ է, էլի, որ հնարավորություն ես տալի զարգանալու, հեռանկարը բացվում է ու այդ ոլորտը զարգանում է։ Հիմա ջազային ոլորտը մեր մոտ ահավոր վատ բառ է, էլի, սխալ բառ է, այսինքն շատ բարձր մակարդակի վրա է։ Իսկապես մենք ֆանտաստիկ խմբեր ունենք, ֆանտաստիկ ջազային երաժիշտներ, որոնք որ գնում են ուրիշ փառատոններում, բաներում նվագում են, ուղղակի մարդկանց բերանները բաց անում։
Եվ մեր զրույցի վերջում, եթե կարելի է, կներկայացնեք առաջիկայի հետ կապված ինչ ծրագրեր ունեք։ Գուցե նոր ստեղծագործության վրա եք աշխատում։
Այո, հիմա կոնկրետ այս պահին գրում եմ ստեղծագործություն 4 Թավջութակի եւ Լարայի նվագախմբի համար։ Դա ուրեմն Art Cello միջազգային թավջութակարների փառատոնի համար է գրվում, այդ փառատոնը նոր է բացվում եւ ինձ խնդրել են, որ ես այդ ստեղծագործությունը գրեմ, որպես այդ փառատոնի խորհրդանիշ։ Կոնկրետ այս պահին դրա վրա եմ աշխատում։ Տարբեր մտքեր կան, որոնք դեռ դրված են մի կողմ, բայց ապագայում ուրեմն պետք է դա օպերայի մտահղացում է, որ լիբրետոն հիմա ընթացքի մեջ է, շատ դանդաղ է առաջ գնում լիբրետիստի կողմից, բայց այտենց մեկ ակտանի օպերայի ուրեմն մտահղացում կա, եւ այդպես այտենց տարբեր մաներմունները չմանրանամ արդեն, հիմնականում դա է այս պահին։
Շատ լավ, այսքանով ամփոփենք, պարոն Ուլիխանյան, անչափ շնորհակալ եմ գրքին, մեզ հյուրընկալելու եւ այսքան հետաքրքիր զրույցի համար։
Ես էլ եմ շատ շնորհակալ հրավերի համար։
Մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցներ կոմպոզիտոր Մարտին Ուլիխանյանը, շարունակեք հետևել Ռադիո Մարիամի եթերին։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։